Κύριε Παπά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με ένα απλό ερώτημα, απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα. Το κόμμα σας έλεγε μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα, εξακολουθεί να λέει μάλλον, ότι θέλει να κερδίσει αυτές τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις όχι απλώς δεν σας επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν το Πασόκ να πέφτει κάτω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και να είναι πλέον στην τρίτη θέση. Μήπως χρειάζεται αναπροσαρμογή ο εκλογικός σας στόχος και η συνθηματολογία σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, το Πασόκ είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να φέρει την πολιτική αλλαγή και για να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό βάζουμε ενώπιον του ελληνικού λαού και του λέμε ότι εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έτσι σχεδιάζουμε να μειώσουμε τα ενίκια, έτσι σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι σχεδιάζουμε να καταπολεμήσουμε το ιδιωτικό χρέος. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις θέλουμε να φέρουμε στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος δικαίου και γενικότερα στη λειτουργία του κράτους με νέα διάβγεια και όλη αυτή την προγραμματική κατάθεση την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός ας συγκρίνει τα προγράμματα, τα ανύπαρκτα, εγώ βλέπω, των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αν συγκρίνει την εμπειρία του από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αν η ζωή του βελτιώθηκε τα τελευταία αυτά 7 χρόνια, και ας αποφασίσει. Δεν κατεβαίνει κανείς στις εκλογές για να χάσει, ούτε κατεβαίνει για να αποτελέσει συμπληρωματική
δύναμη. Ναι, αλλά το να προβάλλει κανείς κάποιους ρεαλιστικούς στόχους δεν είναι σημαντικό? Θέλω να πω, σας ακούν οι πολίτες να λέτε θα κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά και την ίδια ώρα στις δημοσκοπήσεις δεν είστε καν δεύτεροι, είστε τρίτοι. Αναρωτιέμαι επίσης αν ένα κόμμα που σκοπεύει να κυβερνήσει θα έπρεπε να έχει και μία στρατηγική συνεργασιών για την επόμενη μέρα.
Έχουμε ξαναβρεθεί στην τρίτη θέση και πριν από ένα χρόνο, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, και πάλι καταφέραμε και περάσαμε δεύτερη. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των ψηφοφόρων. Οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στο 17-18%. Υπάρχει ο κόσμος που ενδεχομένως δεν απαντά και στις δημοσκοπήσεις. Άρα, μια κρίσιμη μάζα πολιτών, η οποία μπορεί να πιστεί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να δούμε πόσος εκλογικός χρόνος απομένει. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι αν δεν είναι το Πασόκ πρώτο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση και καμία στρατηγική συνεργασιών. Να συνεργαστούμε σε τι? Εμείς λέμε ότι το Πασόκ θέλουμε να
συνεργαστείτε σε ένα πρόγραμμα που θα συμφωνήσετε με κάποιον άλλο κυβερνητικό εταίρο. Ή να συνεργαστείτε σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει αυτή η δεύτερη κάλπη, διεκδικώντας μέσω κάποιων συμμαχιών την πρώτη θέση από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, αυτό που πρότεινε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Ένα ψηφοδέλτιο μαζί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής και υποψήφιο πρωθυπουργό, όποιον από τους δύο, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, έχει πάρει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη κάλπη.
Αυτό είναι ανέφικτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας, το οποίο έχει δείξει πώς διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του, αλλά και τελικά τι απόψεις έχει για τα θέματα, δηλαδή οι πρόχειρες λύσεις που προτείνει, είτε τα 200 εκατομμύρια για τα δωρεάν εισιτήρια, είτε για το ότι θα έκλεινε τις τράπεζες, όπως είπε στη δική σας συνέντευξη που έδωσε σε εσάς, κυρία Χατζηνικολάου. Όλα αυτά δείχνουν ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει πολιτική αξιοπιστία, αλλά και ούτε η επιθυμία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι να συνεργαστεί με το Πασόκ.
Πάντως την αξιοπιστία.
Συζητάμε για κάτι το οποίο είναι αναδαφικό.
Πάντως την αξιοπιστία φαντάζομαι ότι την κρίνουν οι πολίτες και μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάνω από το Πασόκ.
Εγώ λέω την κρίση που κάνω εγώ σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και οι ψηφοφόροι του Πασόκ θεωρώ, οι οποίοι έχουν εμπειρία της διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά και κυρίως αυτόν που λέει και αυτόν που έκανε τα τελευταία χρόνια από το 2023 και μετά, που προκάλεσαν τη διάλυση του χώρου του. Άρα εγώ θεωρώ και θεωρώ η πλειοψηφία του Πασόκ ότι δεν υπάρχει κανένα έδαφος συνεργασίας, πόσο πολύ δε μάλλον όταν και ο ίδιος και το κόμμα του λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Αλλά τι συζητάμε, κάτι το οποίο δεν υπάρχει? Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει αν θέλει Νέα Δημοκρατία ξανά για μια τρίτη τετραετία ακρίβειας, αν θέλει
τώρα
να
θα το πω, κύριε Παπά, θα το πω με έναν τρόπο προκλητικό, θα σας τρολάρω. Αλλά η αίσθηση εδώ που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι όλοι δουλεύετε για το Μητσοτάκη τελικά. Διότι η αντιπολίτευση εμφανίζει μια εικόνα πραγματικά πολυδιάσπασης, κατακερματισμού, που τον μόνο που βολεύει είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Χατζηνικολάου, η αντιπολίτευση δεν είναι κάτι ενιαίο. Δεν υπάρχει μια συνέχεια στην αντιπολίτευση, ούτε μια ιδεολογική.
Έχετε τόσο μεγάλες διαφορές, δεν μπορείτε ούτε να καθίσετε γύρω από το τραπέζι και να συνεννοηθείτε?
Μα είναι κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η άλλη πλευρά. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Όταν το ΠΑΣΟΚ καταθέτει εδώ και ένα χρόνο ένα κοστολογημένο πρόγραμμα ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να φέρει κυβερνητική, πραγματική πολιτική αλλαγή.
Στο οποίο όμως βλέπω τώρα
των πολιτών. Και έχουμε κόμματα τα οποία δεν έχουν καν πρόταση κοστολογημένη, δεν έχουν κάποια. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, βγει πρώτο στις εκλογές και μπορεί να βάλει τους όρους της συζήτησης, υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές, δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές μετά τις εκλογές, που συμφωνήσουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε ναι, μπορεί να γίνει μια συζήτηση.
Πάντως μιλάτε για κοστολογημένο πρόγραμμα, αλλά βλέπω τις τελευταίες μέρες ένα διαγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος θα προσφέρει περισσότερα. Ας πούμε αυτό με τα εισιτήρια ήταν τρομερό. Κάνατε την πρόταση εσείς για τα εισιτήρια στους νέους μέχρι 24 ετών. Ήρθε δύο μέρες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας και είπε δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Και μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, έχετε κάνει και μία διάκριση και η μεν και η δε για τους τουρίστες. Αλλά αυτό δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πληρώνει ο Έλληνας θα πληρώνει και ο τουρίστας. Ό,τι δεν πληρώνει ο Έλληνας δεν θα πληρώνει και ο Ευρωπαίος τουρίστας.
Σαφώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου έχει επιχορηγήσει τα έργα μας με 75%. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς ήταν ένα μέτρο μετρημένο, ρεαλιστικό, το οποίο κοστίζει 35 εκατομμύρια και αφορούσε τους νέους κάτω των 24 ετών στις δύο μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση. Αυτό που είπε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν κάτι το οποίο ήταν ακατανόητο και είχε ένα κόστος απροσδιόριστο. Είναι αυτά από αυτά που λέει και από αυτά που έχει συνηθίσει να λέει ο κύριος Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν στις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το παιχνίδι χαμένο για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, είναι ένας σκληρός αγώνας. Ναι, μοιάζει να είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και τα ποσοστά δεν είναι αυτά που θέλαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας ενώπιον του ελληνικού λαού για να κριθεί. Δεν ξεκινάμε με απεσιοδοξία και δεν ξεκινάμε έναν αγώνα για να τον χάσουμε.
Τώρα βλέπω εδώ σήμερα στην εφημερίδα το Μανιφέστο να λέει ότι είναι τραγική η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και διαβάζω διάφορα σενάρια για συνεργασίες όπως αυτό που είδε το φως τις τελευταίες μέρες για συνεργασία με τον κύριο Κασελάκη και το κόμμα του. Υπάρχει τέτοια προοπτική? Κάνει προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ να μαζέψει την αριστερά που δεν θα ακολουθήσει τον Τσίπρα?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, θα μου επιτρέψετε να πω. Αυτό το οποίο έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να κάνει ένα προσκλητήριο προς τα στελέχη, προς τον κόσμο που έχει υποστηρίξει δημοκρατικές επιλογές στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και προς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είχαν απογοητευτεί από το ΠΑΣΟΚ και περιμένανε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρει έναν εξυγχρονισμό στη χώρα, ο οποίος τελικά ποτέ δεν ήρθε στο βαθμό μάλλον που προσδοκούσαν οι πολίτες εκείνοι. Και εμείς κάναμε αυτό το προσκλητήριο. Οπότε, όποιος τέλεχος θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ευπρόσδεκτος στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά ως εκεί δεν υπάρχουν κάποια. Δηλαδή, όλα αυτά τα σενάρια είναι περίεργα και δεν είναι. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μίλησε ούτε για συγκολήσεις κομμάτων, ούτε για κάτι τέτοιο.
Πάντως, ξοδεύεται και πολλή ενέργεια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ σε μεταξύ σας τριβές και κόντρες. Έβλεπα αυτή τη. Αυτούς τους διαξηφισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο της Αθήνας και στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Μήπως τελικά υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ? Μήπως δεν είναι ενοποιημένο εσωτερικά το ΠΑΣΟΚ?
Απόλυτα ενοποιημένο είναι, το έχουμε δείξει και στο συνέδριό μας, σε ένα κόμμα το οποίο έχει πολλά κορυφαία, σημαντικά και αξιόλογα στελέχη. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες έτσι άστοχες αντιπαραθέσεις κάποιες φορές, αλλά εγώ από ό,τι βλέπω και είδα και τα social media του Σαββατοκύριακου, κυρία Διαμαντοπούλου έχει σαρώσει όλη την Νότια Αθήνα, έχει πάει στις Λαϊκές, έχει πάει στους εμπορικούς συλλόγους, στις αγορές. Ο κύριος Δούκας ασχολείται με τη διοίκηση του Δήμου και έχει δείχνει ένα έργο ή μια προσπάθεια να ανατάξει έτσι αυτή τη δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει στο Δήμο της Αθήνας. Οπότε νομίζω ότι προχωράμε μπροστά. Όλα αυτά τα αφήνουμε πίσω μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει και ευτυχώς έχει πολλά και αξιόλογα και σημαντικά στελέχη, πράγμα που δεν νομίζω να μπορούν να πούνε τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί βλέπουμε μια παρουσία η οποία εκτός από αδύναμη είναι άστοχη, συχνά ακούγονται αλλοπρόσαλα πράγματα. Ο κόσμος όλα αυτά πρέπει να τα κρίνει και πρέπει να κρίνει την ποιότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλο το ΠΑΣΟΚ, είμαστε πολύ περήφανοι.
Ακούστε ένα μήνυμα που στέλνει φίλος ακροατής, ο Αντώνης από την Πάτρα. Καλημέρα Νίκο, μην κουράζεσαι με ερωτήσεις για συνεργασίες. Δεν θέλουν τα παιδιά. Το εγώ τους είναι πάνω από το εθνικό συμφέρον για ισχυρή αντιπολίτευση. Μόνο για σέλφι είναι. Ακούσατε το μήνυμα του ακροατή, κύριε Παπά. Λέει ότι κυριαρχούν τα εγώ.
Η απάντηση στον ακροατή σας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δεν είναι ζητούμενο η δημιουργία ενός ετερόκλητου μετόπου, το οποίο δεν θα έχει αρχή, μέση και τέλος και καμία ιδεολογική συγγένεια και δεν θα δώσει και λύσεις τελικά στα προβλήματα των Ελλήνων. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ένα κοινό μέτωπο, για παράδειγμα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι θα φορολογήσει τους 150 τα πιο πλούσια άφημοι και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια, είπε ο εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του. Ή ακούμε κάτι περίεργα ότι αν φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή κάποιο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, τότε θα δοθεί λύση. Όλα αυτά δεν αποτελούν σοβαρές προτάσεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς μπορεί να αναδιανεμηθεί ο πλούτος, για το πώς μπορούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πώς μπορούν να ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά και πώς τελικά τα επόμενα 4-5 χρόνια να βάλουμε ένα στόχο να μην είναι η αγοραστική μας δύναμη στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, όχι με θαύματα, αλλά με πολλή δουλειά και με μια διαφορετική λογική προσέγγιση της αγοράς, στην οποία θα πρέπει να μπουν όροι για την εσχροκέρδεια. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ.
Τι
και
φταίει
δεν βλέπω
τότε
να υπάρχει κοινή συνισταμένη.
Τι φταίει τότε και έχετε υποχωρήσει στο 10%. Μήπως η αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα που κάνατε, όταν σας δόθηκε η ευκαιρία να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ήταν πιστική, δεν άγγιξε τα πραγματικά προβλήματα του τόπου? Μήπως επικεντρωθήκατε σε ζητήματα που δεν απασχολούν έντονα τα νοικοκυριά? Λέω για παράδειγμα η σκανδαλολογία, οι υποκλοπές.
Ως θεσμικό κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου, αναγκαστικά έπρεπε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε όλα αυτά τα οποία δεν τα έβγαζε τα σκάνδαλα το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπήρχαν και έπρεπε θεσμικά να ανταποκριθούμε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ.
Μήπως το μείγμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε? Μήπως έπρεπε στο μείγμα της αντιπολίτευσης να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, να το πω έτσι, τα σχόλια, η κριτική σας, οι προτάσεις σας για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα οικονομικά τους?
Εγώ θα πω ότι δυστυχώς ζούμε σε έναν καιρό που οι πολίτες όντως είναι απογοητευμένοι από την πολιτική και σε αυτή την απογοήτευση έχουν συμβάλει και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 7 ετών, ότι όντως οι προσδοκίες είναι χαμηλές, οπότε δεν περιμένουν πολλά οι πολίτες από τους πολιτικούς και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα που είναι ένα κόμμα 52 ετών, έχει πληρώσει δυσανάλογα αυτή την απαξίωση των πολιτών στην συστηματική, στη συστημική πολιτική. Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να γίνουν περισσότερα, να επικοινωνήσουμε αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε, το οποίο μπορεί να ανατάξει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Δεν ήταν η πορεία αυτή που θέλαμε, αλλά να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ δύσκολη πορεία να σπάσει τις μιλόπετρες του δικοματισμού. Δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές. Τρίτο είχε καταταγεί, γιατί είχε μια πορεία ανωδική.
Ναι, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει χαθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο το οποίο δεν έχει πιστεί ακόμα και δεν έχει κατασταλάξει που τελικά θα δώσει την ψήφο του. Θα δώσουμε τον αγώνα σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, έναν αγώνα ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικός και είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη κάλπη για τα πολλά επόμενα χρόνια της Ελλάδος, και θα πούμε και θα το πούμε σε όλους τους τόνους, σε Έλληνες πολίτες, ότι δεν πρέπει ελαφρά την καρδία να πάνε να ψηφίσουν στην επόμενη κάλπη, η οποία θα κρίνει πολλά για το μέλλον της χώρας.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα σας.